Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, vítáme vás u dalšího příklepu. Dnešním hostem je jihlavská ikona a bývalý sběratel medailí na světovém šampionátu obránce, který zanechal velkou stopu v klubu svého rodiště, Bedřich Štěrban. Pane Štěrbane, vítejte.
Hezký den všem.
Martine, Martin Kézer tady s námi, tobě taky ahoj.
Dobrý den, ahoj všem.
Začneme aktuálně. Jihlava je v šancelize už delší dobu. Teď bojuje o holý postup do předkola, hraje v Pelhřimově své domácí zápasy. Jaká je situace? Dvě kola dokonce. Ne úplně jednoduchý los. Jedete do Zlína, poslední zápas. Co by to znamenalo, kdyby to náhodou nevyšlo?
Tak bylo by to pro nás sportovní zklamání. To v každém případě, protože i když jako jsme v azylu a ten klub to opravdu nemá jednoduchý, v podstatě hrajeme všechny zápasy jakoby venku. My ten stadion v Pelhřimově máme vždycky pronajatej na ten daný zápas. Takže v ten zápas už se tam komplet stěhujeme, včetně pokladen, cateringu, vlastně všech lidí, co zajišťují průběh toho zápasu, sekuritky a tak dále. Odhrajeme zápas, všechno zbalíme a jdem domů. No. Takže to opravdu není jednoduchý. Nicméně nijak to nesouvisí s tím, že sportovně samozřejmě chceme uspět co nejvýš. Ale nemůžeme zapomínat v podstatě na tu ekonomiku. Ta ekonomika v podstatě má svoje problémy, protože to stěhování do azylu je ekonomicky náročný. Nemůžeme si prostě dovolit, tak jak jsem komunikoval s naším majitelem, což je město Jihlava, prostě dělat nějaké velké ztráty. Takže byť jsme se pohybovali v těch horních patrech, pak jsme se pohybovali na hranici kolem té šestky, tak padlo rozhodnutí, že potřebujeme v podstatě hlavně tu ekonomiku držet. Takže my jsme pustili řadu hráčů, těch dražších, těch kvalitnějších. Na druhou stranu, jak se říká, všechno zlý je k něčemu dobrý. Otevře se velký prostor pro naše mládežníky, protože juniorka už druhou sezonu podává velmi dobré výkony. Takže se řada těch kluků posunula nahoru a pak to samozřejmě má svoje dopady i do té výsledkové části. Takže teď bojujeme o to, aby jsme se dostali vlastně do toho předkola. Já ale furt si myslím, že v silách toho týmu to je a že třeba by mohl i pomoct to, že když by se to povedlo, tak hlavně z těch mladých hráčů by mohla spadnout ta nervozita, ta odpovědnost za ten výsledek a mohlo by to naopak nakopnout a hrát najednou třeba lehčí, což se nám třeba v téhle chvíli úplně nedaří.
Martine, jaká bude budoucnost na arénu, se zeptáme, nebo na halu se zeptáme za chvíli, ale obecně, když slyšíme ekonomickou stránku, to nezní úplně, jako že by hlava měla být do 5 let zpátky nahoře.
Ono to je hrozně těžký. Já myslím, že každý, kdo toho poznal, kdo spadl vlastně z extraligy, tak pochopil, a teď poslední, kdo to chápe, je Zlín, že je hrozně těžký najít cestu zpátky. A Jihlava určitě zůstává hokejovou baštou. Já jsem docela rád, že juniorka Jihlavy hraje tu horní skupinu extraligy juniorů, že se vlastně daří v Jihlavě vychovávat talenty, že to není, že klub se sice jmenuje Dukla, ale už to není žádná spojitost s armádou a tak dále. Je tam opravdu jako výchova mládeže a do situace, do které se Jihlava dostala, no tak jasně, ve chvíli, kdy potřebuješ budovat stadion a to oni, nebo halu, a to Jihlava potřebovala, protože Horácký zimní stadion měl prostě to nejlepší za sebou, no tak musí řešit, jak, já si pamatuju ještě loňskou sezonu, kdy vlastně Jihlava měla dva azily, kdy hrála i vybraný zápasy v Jindřichově Hradci, pak se to asi ukázalo jako složitější, takže zvolila už jenom ten Pelhřimovský a skoro bych řekl, že to musí přetrpět, než se vrátí do svého a jestli bude hala tak pěkná, jak byla vidět na obrázcích, na studiích, tak získáme bezvadný hokejový stánek, který mu budou slušet určitě i reprezentační akce. A Jihlava je hokejovou baštou na té Vysočině. Tam se to stahuje, všechny ty kroky, Pelřimov, Havlíčku, prostě všechno to směřuje k Jihlavě. Takže Jihlava musí v tuhle chvíli podle mě vydržet, až se vrátí do svého.
No, já to asi chápu, protože cesta nahoru trnitá přes baráž, aréna, tak asi nemá cenu to hrát, já nevím, za 50-60 milionů, pak stejně nepostoupit a ty peníze vyhodíte luftem, že?
No, ono jenom třeba takový ten základ, že my kdyby jsme do toho ty peníze investovali, tak my baráž rád nemůžeme, protože stadion neprojde licenčním řízením na tu baráž. Takže opravdu my jsme se rozhodli tou cestou, že v podstatě dostanou šanci velké množství našich odchovanců. Těch juniorů my teďka stabilně v podstatě hraje minimálně ze 4 z 5, že celkem jich máme 7 a to jsme ještě 2 vlastně poslali na hostování, že jednoho do Českých Budějovic a jednoho do Olomouce, takže já tam tu budoucnost vidím, že jo, ale rozumný hospodář přece v téhle chvíli nebude utrácet peníze někde, kde to v podstatě jakoby fakt nedává smysl. Samozřejmě, že jsme si přáli pohybovat se někde kolem 6. místa, byl to i náš cíl, ale prostě opravdu někdy se sportovně prostě nedaří, že jo, zranila se nám jednička gólman, měli jsme řadu zranění, ty jsme museli udělat nějaký ty škrty, aby jsme prostě vyvážili tu ekonomiku, takže ono souvisí všechno se vším a nejde to oddělit. A co se týče vlastně té budoucnosti, tak jen si potřeba jakoby uvědomit, že ta arena přináší i řadu možných zdrojů, kde prostě ty finance získat pro ten klub. Teď je to fakt hodně omezený, protože my jsme třeba se naučili, my jako klub prostě spravujeme, nebo spravovali jsme oba stánky, teď už jenom zimáček, my jsme se naučili i hospodařit a starat se o ty zimáky tak, aby v podstatě nám přinášely finance pro chod toho klubu. A teď vlastně jsme přišli o tohle. Parkoviště, který nám vynášelo celkem velký peníze, tak dneska z toho podzemního parkoviště jsou kabiny. Takže to je další příjmová stránka, o kterou jsme v podstatě přišli. Takže není to jednoduchý, ale já zase na druhou stranu to nic překvapujícího. Já jsem od začátku tvrdil, že ta doba, kdy budeme v azylu, je hlavně o tom, aby jsme provedli ten klub tím azylem a aby jsme ho provedli tím, co s co nejmenšíma ztrátama. Občas jsem překvapený, byť jsem tohle říkal, transparentně, naprosto nahlas, psal jsem to v médiích, že jsou občas někdy některý lidi překvapený, že to nastalo, jako jak kdyby si mysleli, že jen tak říkám něco do větru. Ne, nebylo to tak, měl jsem to velmi dobře rozmyšlení, zvážený, zanalizovaný a ukazuje se prostě do posledního detailu, že prostě to byla pravda a v podstatě teď jdeme tou cestou, kterou jsme čekali a o které jsme věděli, z mého pohledu. Samozřejmě fanoušci to třeba vidí trošku jinak, protože očekávají, že třeba by se měli být vždycky do toho 4. místa i v současnosti.
Jak to tedy vypadá aktuálně s halou, kdy by měla stát, kdy by se tam mělo hrát a tak dále?
Jednak teda ta hala jde tak, jak byla naplánovaná. Tam se v podstatě nic neškrtalo. Pokud se dělali nějaký zásahy, tak to byly spíš zásahy jakoby kvality tý materiálu. Tak třeba, jestli tam byla naplánovaná kamenná podlaha, tak je tam třeba betonová, aby se taky nějak dostali do souladu ty ceny, protože ten cenový šok, prostě ty materiály na různé investice šly strašně nahoru. Ale co se týče toho, jak by měla fungovat, jak by měla vypadat, co by měla obsahovat, tak tam se nezměnilo vůbec nic. Stavební firma, která vlastně vyhrála tu soutěž, tak jede podle harmonogramu plus minus pár dní, takže tam všechno běží dobře. Dokonce je tam, to jsou takové úsměvné věci, tam je tak velký zájem o tu stavbu, že vlastně my jsme měli plechový plot okolo a rozhodlo se, že prostě jeden ten díl nahradíme normálním pletivem, aby lidi se mohli chodit dívat na tu stavbu a tam furt někdo stojí, tam prostě přijde rada lidí během dne se dívat, jak ta výstavba té haly pokračuje, takže to nás samozřejmě těší a strašně jsem rád za to, že všechno běží podle plánu a v listopadu 2025 by se mělo otvírat.
Martine, já si úplně dokážu představit, jak pan Šerban bude dojatý, až tam bude stát jako ikona, jako člověk zpětý.
To jsem byl dojatý, když se mu ujelo.
Já jsem chtěl říct, já myslím, že jihlavská generace hokejová má za sebou už jedno dojetí, kdy se bouralo, já si pamatuju ten poslední vlastně rozlučkový zápas na hráckém zimním stadionu. No jasně, to mě upřímně řečeno když srovnáme Pražskou Štvanici, která už neexistuje, tak nenajdeme moc takových ikonických míst jako hokejového prostředí, který je. A nutno asi říct, že ta hala vzniká vlastně v těsném sousedství Horáckého zimního stadionu nebo toho prostoru. Nikam se to neposouvá, že jo? Jako je to vlastně, zabere to trošku víc místa než ten stávající stadion, ale je to na tom místě kousek od autobusového nádraží, kdo zná Jihlavu, tak přesně ví, kde to je. Vlastně úplně v centru města, není to nikde žehala, že by stála na okraji města, a já myslím, že Jihlava díky té hale zůstane hokejovou baštou a může od té chvíle, kdy se vrátí do haly, vyhlásit, a měla, skoro ta tradice jako zavazuje, že by měla vyhlásit ten útok, ano, chceme se vrátit zpátky do extraligy. Protože ta minulost je zavazující, ta slavná minulost, ale i ta nadějná budoucnost, ty talenty, které se na té Vysočině rodí, by si to skoro říkal, když se podíváš na hokejovou mapu, tak je tam vlastně, máš tam český, myslím extraligu, máš tam Český Budějovice, máš tam Olomouc, ale mezi tím máš takový jako pás volnej na mapě republiky. No a to je ta Jihlava. Tam by to patřilo, abys měl jako rozvrstvenou extraligu komplexně po České republice.
To je současnost, to je budoucnost. Teď ale navštívíme také doby minulé. Pamatujete ještě na první ligový zápas?
Pamatuju, já jsem dostal dvě střídání a hned jsem byl vyloučený, takže si to pamatuju moc dobře. Nebylo to jednoduchý, že ta Dukla v té době tenkrát byla nabitá prostě jménama, že já jsem rukoval v roce 83, takový ten vrchol, že 85, kdy už jsem teda byl členem stabilního kádu, tak všichni víme, že asi 11 hráčů z Dukly bylo na mistrovství světa z 20. Jo,
a což se dneska už asi v podstatě nemá šanci zopakovat, no, že by nějaký tým to bylo od takhle nás dodal do reprezentace tolik hráčů.
Takže posadit se tam tenkrát do sestavy bylo složitý, byla to velká výzva. Na druhou stranu, když už se někdo prosadil, prostě ta kvalita byla vidět, že tam je.
A už tam mohl být, nechci říct na věky, ale zkrátka vybudovat si tam místo. Stavili třeba s Petrem Vlkem, ten tam taky strávil strašně
dlouho. My jsme stejně, jako konkrétně ještě můj ročník by byl myslený, že jo, protože to je Rosol, Kameš, Klíma, že jo, Petr Vlk, Libor, Dolana, v podstatě já, to jako byla plejáda, ten ročník byl opravdu silný, ten se hodně vyvedl. No. Já si třeba nedokážu představit, kdyby dneska někdo třeba zopakoval tu mojí jakoby cestu, protože mě si třeba zavolal Stanislav Neveselý a Jaroslav Holík a v podstatě mi řekli, že mám 14 dní, tenkrát se hrálo dva zápasy v týdnu, to znamená 4 zápasy, kdy se mám ukázat, a pokud se neukážu, že jdu bojovákům, že budu jako přehrazený v podstatě do písku a k tankovým útvaru. Že?
No dneska by to neprošlo určitě. Dneska to byla šikana.
No a teď vlastně já jsem do těch 4 zápasů šel, že vlastně bojuju o celou tu svoji budoucnost a musel jsem se s tím tlakem jakoby vyrovnat a uspět. Že? Dneska není výjimkou, že hráč je druhým rokem v týmu a Genfut volá, říká, že je mladý a potřebuje prostor a potřebuje podržet a tak dále. Jo? Takže na ten tlak na nás byl mnohem větší, byli jsme vystaveni mnohem většímu konkurenčnímu prostředí. Na druhou stranu taky byly mnohem větší výsledky a vozili se medaile.
Vy jste zažil ligu, kdy se ještě nehrálo playoff a pak taky, kdy se hrálo playoff. Jak jste brali ten úvod playoff? Třeba, hele, tady hlavá, furt vyhráváme dobrý, a teď tam tady dají playoff. Třeba jako Rusko vyhrávalo, nebo Sovětský svaz, pořád vyhrával mistrovství světa, pak začalo playoff a přeci jenom se něco změnilo.
Playoff je moneymaker. Že? Playoff sportovně není tak spravedlivý, protože umožní v podstatě nějakým štěstím vyhrát i týmům, který vlastně v dlouhodobé soutěži tu úplně kvalitu neměli.
Nebo třeba načasováním formy, ale pořád na 4 zápasy.
Ale furt to je na 4 zápasy, kolikrát to je rozhoduje, třeba prodloužení rozhoduje jedna branka, jestli postoupíte. Když to v té sezóně, když odehrajete tenkrát 44 zápasů, dneska 52, tak tam se ukazuje ta dlouhodobá práce s tím týmem, dlouhodobá výkonnost a tak dále. Takže z hlediska sportovního je lepší zlepší to dlouhodobý měření sil. Ale já chápu z hlediska atraktivnosti diváků a tak dále, přišlo to playoff. My jsme vlastně vyhráli tenkrát jeden titul s velkým náskokem, kdy v podstatě už řadu kol před koncem bylo jasný, že jsme mistři republiky, takže jsme to slavili v podstatě dlouhou dobu. Pak přišel ten playoff, který v podstatě přinesl větší náboj do těch závěrečných bojů a hraje v tom jednak roli to načasování smlouvy, nebo i ty zranění, třeba když se nám zraní dva klíčoví hráči v playoff, tak než se uzdraví taky po sérii, že jo. Takže, ale tak to je, no. Já jsem zažil vlastně mistrovství světa, kde vlastně všichni hráli každý hrál s každým a následně první čtyři hráli znova mezi sebou. To znamená, že ten mistr světa byl skutečně tým, který porazil všechny. Při dnešním systému se může stát, že některé týmy se ani nepotkají, že jo? Tak nemáte ani možnost to srovnávat.
No, zažili jsme to vlastně jak v lize, tak právě na mistrovství světa, že postupně ten trend jde k tomu vlastně vrátit víc týmů do hry o ten titul, o ty medaile, než z té dlouhodobé části. Já pamatuju i mistrovství světa, kde, a mám pocit, že to byla 85 Praha, kdy se zrušily bodové zisky z té základní části a ta finálová skupina se hrála znova od nuly. Hmm. Takže dávala ti vlastní šanci, i když si tam prošel do té finálové skupiny jako čtvrtý, prosadit se. A to je vlastně stejný z playoff. Ono dneska už nám to přijde normální a mluvíme tak o tom, že jsou vlastně dvě soutěže v jedné.
Dneska bychom se asi spíš usmívali, že tehdy se hrálo na dva vítězné zápasy třeba. Že?
No,
to je
no.
Z dnešního pohledu šílený.
Jo, přesně tak. Beďa pamatuje playoff zásadně na tři zápasy vítězný. Jo? Tehdy se to tak hrálo, to trvalo dlouho, ještě do přelomu století. Ještě vsetínský tituly jsou ověnčený těmi zápasy na tři vítězství.
2002 se hrálo finále ještě na tři.
Ano, ano. A teď jde o to, že jednoznačně převažuje ten divácky atraktivní model. Hele, máš tady v naší extralize na můj vkus až moc 12 týmů, který se ti dostávají do hry o titul. Samozřejmě, že ty zepředu mají nějaké výhody, vyspříjí postup do finále a tak, ale je to jiná soutěž a není podle mě vůbec žádná náhoda, že za posledních 20 let vlastně jenom Třinec v roce 2011 a Liberec v roce 2016 dokázal získat ten prezidentský dneska pohár Jaroslava Pouzara a zároveň získat titul. To znamená vyhrát dlouhodobou část a získat titul.
To jsem, Martine, včera se podíval, protože Pardubice po sedmé vyhráli základní část. Mm-hmm. A v české extralize nikdy po vítězství základní části nedokráčeli k titulu, ale ve federální československé lize vždycky.
Ano, ano.
Tak se to vyrovnalo.
No pozor, oni Pardubice to došli k tomu svému prvnímu titulu v tom ojedním, to ani jeden z nás ještě moc nevnímal hokejový svět, došli k tomu prvnímu titulu v roce 72-73, kdy se hrálo tak jako experimentálně playoff. Pak se na dalších 13 let toto upustilo a pak začalo playoff v roce 86. No. Myslím si, že dneska už si bez playoff nepředstavíme žádnou hokejovou soutěž. Že to není vlastně, že by to byl krok zpátky dostat se jenom k té dlouhodobé části, zejména kvůli divácké atraktivitě a toho, co to slibuje.
Sezóna 90-91, už porevoluční, zlatá hokejka a poslední titul Jihlavy, jestli se nepletu, v 91. A pak ven.
Jo.
Chtěl jste už, asi jste, nebo určitě jste nemohl, ale přemýšlel jste, že třeba to průbnete už před rokem 89.
Ne, já teda musím říct, že i když jsem ty nabídky na emigraci měl, tak já jsem celkem jakoby rodinný typ svého založení, takže já si strašně vážím prostě toho rodinného zázemí a toho vztahu s rodičema, s manželkou, s jejíma rodičema v rámci. A my jsme, moje maminka pochází jakoby z více dětí a oni vždycky drželi takhle pohromadě, takže já jsem byl tímhle jakoby formován, takže já jsem si nedokázal představit, že emigruju a eventuálně, což to by možná ještě bylo to nejmenší, že jo, protože to by byl jenom já, že vlastně tu svoji rodinu dostanu do nějaký nekomfortní situace, protože oni pak to taky dostávali tady třeba sežrát, když to řeknu lidově, promiňte mi ten expresivní výraz. Takže to já jsem si představit nedokázal. Samozřejmě, když se ta možnost objevila, tak jsem toho využil. i zase z toho důvodu, že já třeba poznávám země, takže mě lákalo v podstatě podívat se, jak ten život v podstatě běží. Ale zároveň jsem chtěl dál pokračovat vlastně v té své hokejové kariéře, takže já když jsem se rozhodoval, že jsem měl nabídky, já nevím, z Itálie, ze Švýcarska a pak ze severu Evropy kam, tak jsem chtěl jít na ten sever Evropy právě z toho důvodu, že jsem chtěl ještě dál pokračovat reprezentaci a dostat se třeba na olympiádu a v té době vlastně Švýcarsko nebylo v té pozici, co je dneska, a Itálie, ta je asi na tom stejně, takže jsem se rozhodl jít na ten sever a nelituju toho, myslím si, že ty roky v cizině mě obohatily jak lidsky, tak sportovně a že to jsou zkušenosti, které třeba i dneska já využívám vlastně při své práci jednatele v klubu.
No, byla by škoda jít tehdy do Itálie při vší úctě. Vám bylo 27 teprve.
Přestože z Itálie v podstatě předložila ekonomicky nejzajímavější nabídku.
Zajímavé. A v Milánu hrál tehdy František Procházka? Ten šel do Milána, že?
Ten začátek 90. let má tam start za Bolzano, Jeremie Jágr v době výluky.
A do Finska se chodilo taky hodně, že jo?
Ale ten odliv byl především do Finska. Tehdy se objevilo ve Finsku snad 50-60 tehdy ještě československých hokejistů a mělo to dopad i na to, na národní tým, proto si myslím, že mistrovství světa 91 dopadlo tak, jak dopadlo, protože tam přece jenom bylo znát, že ty hráči odešli, ne, pak všichni úplně byli k dispozici a tak. Bylo to složitější, ale jako naprosto to chápu. Najednou tady byla šance někam se posouvat lidsky, někam se posouvat hokejově. Beďa zkusil Finsko, pak šel do Brynäs Jävle, řekl by, že zažil skvělá léta, jak jako klubová, tak na své úrovni, splnil si i ten olympijský sen. Tohle všechno tam jako je. A reprezentace v té době zažívala takzvaně dobu bronzovou. Ono to bylo tehdy hodnoceno jako málo, jako ústup ze slávy. Ale kdyby jsme přivezli pětkrát za sebou bronz, tak mám pocit, že bychom tady skákali 3 metry vysoko. A kdybychom přivezli bronz z olympiády v Miláně, tak asi nikdo nebude nespokojený. Takže ono je to...
Jiná doba trošku, ale...
Jak se na to díváš? Prosím?
Jiná doba trošku.
Jiná doba, no. Ale byla to doba, která znamenala nástup švédského hokeje už. Určitě Švédové v té době už získávali tituly, ale
právě finské,
přinásla finského. Finský hokej šel strašně nahoru. V 92. se mu v Praze povedlo poprvé dostat do finále a v roce 95 už získali finové soutěžní
tituly. No, Rusko nebo Sovětský svaz, ty silně byly extrémně silní.
Jasně, to byly neustále ještě pozůstatky sovětské mašiny a ať se jmenoval ten výběr pak jakkoliv, protože na olympiádě hrál v Albertville, hrál třeba pod názvem Společenství nezávislých států, tak pořád to bylo to silný Rusko nebo ten silný Sovětský svaz. Ta sborná, to je asi ten nejsprávnější výraz.
Ještě než půjdeme na nároďák, pak jste se vracel. Proč do Vsetína?
Těžko říct, no, asi to souviselo i s tím, že já jsem měl stále ambice dělat ty tituly a Vsetín v té době vlastně byl na vrcholu, že jo, tam se ty tituly dělaly, působil tam Tonda Staviaňa, který možná hrál asi největší roli v tom, což byl můj parťák z národního týmu, tak jsem se tenkrát rozhodl, že půjdu do Vsetína, protože jsem toužil potom zase třeba získat další titul.
Ale sezónu jste vlastně tam nedokončil? A byla Jihlava se?
No, na Jihlava se dostala do složitý situace, kdy hrozil sestup, že jo, tak jsem se pak s tehdejším jednatelem Jirkou Holíkem, že jo, další ikonou, domluvil, že se vrátím, abych pomohl udržet extraligu v Jihlavě.
Velký srdcař, od té doby jste prakticky pořád v Jihlavě. Byla někdy doba, kdy jste si řekl, a už dost, já už nemůžu?
No tak hlavně, kdyby to někdy nenastalo, no, protože ta situace je opravdu složitá a my jsme se vlastně z té pozice, kdy Dukla byla fakt velkoklub, já si prostě pamatuju na situaci, kdy se rozšiřovalo, že na soupisku mohlo místo 18 hráčů jít 20, že to bylo vždycky na 6 backů, 4 útoky a 2 golmani, nevím, to bylo na 4 komplet pětky. A my jsme potřebovali jako na to finance, že jo, tak já jsem tenkrát dělal kapitána mužstva, tak s panem Neveselým, že jo, jsme sedli do auta, jeli jsme za ministrem obrany, na audienci, že jo, přijeli jsme tam, začali jsme mluvit o tom, jak v podstatě se mění situace a jak bychom potřebovali navýšit rozpočet. A on pojá, kolik byste potřebovali, že jo, my, no, milion korun, pozor, milion korun v té době.
Bylo
spousta peněz. A on pojá, tak jo, no, pane důstojníku, napište si to, takhle ukázal vedle na toho člověka, co tam byl s ním, a přidáme tam milion korun. A my jsme jeli domů, že jo.
A už v kapse nebo to přišlo?
No, to pak přišlo. Jo, tam byly scény, že třeba my jsme běhali sjezdovky, to je prostě nejtěžší trénink, který byl, tak my jsme běhali sjezdovku od spoda nahoru, že jo. A pak se chodilo zpátky dolů a tak se dělalo. No a staneme se, jak dohlíkem se jako tak nějak na to zadívali a zdálo se jim, že ta pauza mezi tím, než vyběhneme nahoru a sejdeme dolů, je moc dlouhá.
A byla?
No, já nevím, no ale co, tak nás vozil autobus. Tam nahoře stál autobus, my jsme byli nahoru, nastoupili jsme do autobusu, on nás svedl po cestovku, aby jsme tam byli rychlejc, než jde, když jdeme pěšky. A už zase, aby jsme běželi, že jo, tak kdo si může dovolit prostě dneska na trénink se takhle nechat vozit autobusem. Prostě je to
finanční... teď nejezdějí takhle.
To finanční zázemí, jo, ten servis, kdy my jsme měli video, že jo, v době, kdy kluby ještě nevěděli, že to je, to byla ta VHS, měli jsme vlastně videokouče v té době, jo, to prostě předběhlo úplně jakoby do že spolupracovali jsme s laboratorem a že dělali nám tenkrát ty laktáty, se měřili a to, takže ten klub byl opravdu na špice a měl opravdu špičkový zázemí nejlepší v republice. A to tam teďka jakoby nemáme, že jo, tak na to, že já, protože já jsem tohle zažil a teď zažívám tohle, tak to pro mě někde není jednoduchý, já bych rád, aby jsme se dostali na tu úroveň, kterou já jsem zažil v 80., 5., 6., 7., kdy jsme měli vlastního kuchaře, řízenou stravu, snídaně společná, oběd společný a tak dále. Ale to je tak ekonomicky náročný, že si to prostě zatím nemůžeme dovolit a můžu jenom doufat, že jednou se podaří tam v podstatě zase nastavit ten režim tak, aby jsme zase mohli to dělat tak, jak v těch letech, kdy já jsem byl na ledě. No.
Na ledě, takže k nároďáku. Semifinále pro asi nejhorší hokejový zážitek.
Jo, tam nám Švédové vyrovnali vlastně v powerplay pár sekund před koncem a pak jsme prohráli v prodloužení. Mnichov,
to mluvíme o Finové. Mnichov byli Švédové,
v Praze to bylo Finové.
A podle mě Švédsko.
A o rok později to byli...
To vyrovnával Drahomír Gadlec.
Drahomír Gadlec vyrovnával a Rundqvist nám pak v 8. minutě prodloužení dal. To je otázka,
to jsou, ty detaily,
to jsou velmi podobné šampionáty. V Praze jsme možná k tomu byli úspěchu ještě blíž, tam to pak rozhodovali nájezdy, ale oba ty týmy měly tehdy na to už vlastně udělat to, co se pak povedlo ve Vídni, jo. 96. Myslím si, že jak v roce 92, tak v roce 93 ten tým byl nastartovaný a prošel tím šampionátem, takže tady chyběl opravdu malý kousek. Nájezdy, pamatuju si jméno Vainio, Fina, celkem neznámýho, který rozhodl celou tu anabázi, které v brance a tak. A v 93. vlastně zasloužený vyrovnání toho boje se Švédama a pak ten Rundqvist tu v gól. Ale nutno říct, že ten tým v obou těch případech, v obou těch letech, a Beďa to vždycky byl, ukázal vlastně strašnou vnitřní sílu, že se z toho takzvaně obrodil a zápas se obrance odehrál bezvadným způsobem. Jako.
Ne, ukazuje se, že to sportovní štěstí a kor v tom playoff vlastně může hrát prostě roli na tom výsledku. No. Takže mě samozřejmě strašně mrzí, že jsem nikdy nedosáhl na ten titul, protože občas to bylo fakt tak blízko, že záležely ty minimální detaily. Kluci po nás měli prostě to velké štěstí, že tyhle ty detaily hrály v jejich roli a já jim to v dobrým slova závidím, že prostě dosáhli na ten titul mistrů světa.
Já mám ještě takovou, a nechci tady, abych řekl, jitřit rány, ale mám ještě takovou vzpomínku, já mám pocit, že jsi byl v roce 96 do poslední chvíle v přípravě národního týmu a že teprve tehdy v Budějovicích, když se uzavíral kádr a už se vlastně jeho do Vídně, tak si z toho vypadával.
No, dokonce to bylo tak, že vlastně já jsem tam jel s tím, že na mistrovství světa nechci jet. Že už to fakt mám plný zuby, ta sezona byla pro mě hrozně náročná. Ale souhlasil jsem s tím, že teda pojedu, budu v přípravě. když se nic nestane, tak na mistrovství světa nepojedu. Když by se něco stalo tak, a někdo se třeba zranil, tak budu připravený. A pak jsem řekl, OK, pak v tom případě pojedu. Že jo? Takže mohlo to v podstatě bylo trošku i moje rozhodnutí, no, ale nedá se nic dělat.
To on nikdo nevěděl, jak to dopadne.
Takový mistr světa jistič.
Ale abys viděl, tím druhým jakoby vyřazeným obráncem byl Libor Zábranský. Jako, tehdy, jo? A to jsou takové věci. A taky Libor Zábranský už nikdy potom v reprezentaci nic nedostal. Takže já myslím, že Beďova kariéra reprezentačně byla jako velmi úspěšná, ale chyběl jí někde ten pověstný špíček štěstí. No.
Třešnička na dvrtu. No, tak já jsem začínal v 86. Já, pokud mě paměť neklame...
Takže taky rok po titulu. Se to hraničilo úžasně.
Končil jsem před mistrovstvím světa, kde se získal titul. Jo. Jestli mě paměť neklame a novináři mi to potvrzují, tak jsem v podstatě nechyběl ani u jednoho zápasu. Byl jsem takový držák, že, který když odjel na mistrovství světa nebo na ty turnaje, akce a tak dále, tak já jsem většinou prošel vlastně celým turnajem, netrpěl jsem na zranění a to, takže jsem opravdu... A to musel vrátit. Já už jsem to opravdu měl dost za těch 10 let. Takže to bylo dokonce, jakoby ten impuls přišel ode mě, že pokud by to šlo, tak že už bych nejel, že už to mám plný zuby a potřebuji si taky odpočinout. No.
Já jsem s dovolením mladší ročník, takže já pamatuju začátky 90. Takže matně to tam mám, Prahu 92. Ale zaujaly mě dvě věci ráno, když jsem koukal na Lid Prospekt. 70 zápasů na mistrovství světa, 22 na olympijských hrách, a 173 cm.
No.
Jak jste z toho udělal tehdy výhodu, protože se hrál přece jen trochu jiný hokej. Dneska si to dovedu představit, že šikula obránce 173 může být i výhoda.
Tak byl to jeden třeba z důvodu, proč jsem se nikdy nedostal do NHL. Já jsem vedl dvakrát jednání o smlouvě v NHL a vždycky to skončilo na tom, že rozhodnutí toho klubu bylo, že nemám parametry na to, aby na... No, tak člověk se s tím musí vyrovnat. No, tak já, když jsem šel na vojnu, tak jsem se hodně věnoval posilování, abych aspoň silově se vyrovnal těm vyšším hráčům. Byť ta výšková, váhová převaha vždycky hraje nějakou roli, ale dokázal jsem se s tím poradit a pak samozřejmě jsem to měl postavit na tom pohybu a na čtení hry, no, abych zvládl vlastně se vyrovnat. Ale je samozřejmě lepší, že když ten hráč má ty somatický předpoklad, jak to má jednodušší. Ty menší hráči prostě to mají těžší a musí si najít svoji cestu a vyrovnat se s tím.
Martine, teď by to bylo na NHL v tehdejší fazóně.
Jo, trochu mi to připomíná jednoho současného hráče a to je Jiří Ticháček, který mu taky trošku vyčítají, že mu ty parametry chybí. Já myslím, že Béďa přesně tou, si pamatuju i tu přezdívku, motorová myš nebo jako motorka, tak tím pohybem a tou dynamikou na ledě, my se k tomu dostaneme v závěru pořadu, že mu to nechybí, že to má pořád ještě v sobě.
Na druhou stranu, třeba když jsme dělali ty silové testy a to tak já na benchi, třeba s Oldou Válkem jsme většinou skončili, na tom jsme se rvali o to, kdo vlastně vyhraje vlastně ten bench press. Jo, takže já jsem prostě šel i touhle cestou, že jsem se hodně věnoval vlastně té síle vlastně dolních končetin a toho trupu, abych eliminoval vlastně ten výškový rozdíl.
Je fakt, že ho zase od Stanislava Neveselého Jaroslava Holíka chodili jenom dobře připravený borci. Tam to nešlo Dukle jako nebejt silově připraven a vybaven. To by asi Standa zuřil.
No ten hráč by ani v tom kádru
nebyl.
No,
to by byly 4 zápasy.
Ano, ano.
Máme ještě dost témat, jdeme na Sinclávy.
Na pražské adrese Nekázanka 5, doslova jen pár metrů od Václavského náměstí, se bude nacházet nová síň slávy českého hokeje. Provoz by měl být zahájen už v dubnu, čím skončí několika měsíční vákuum od vynuceného uzavření kamenné síně slávy.
Budeme asi jedni z prvních, kdo se vydá touto cestou a ve spoustu aspektů, to pak budete moc vidět, si myslím, že budeme unikátní. Co je důležité, aby tady také zaznělo, je to, že v současné době je umístění v té Nekázance definitivním budoucím vlastně sídlem síně slávy českého hokeje,
která fungovala téměř 9 let v pražské galerii Harfa. Posledními uvedenými byli v prosinci loňského roku Roman Turek, František Kaberle, Petr Sýkora a parahokejový funkcionář Roman Herring.
Mimochodem, máte hezké sako.
Tak já jsem ho vzal na ukázku, to je v podstatě sako členů Síně Slávy, který se vyrábí exkluzivně pro členy Síně Slávy a v současné době ho každý hráč dostává při tom ceremoniálním uvádění do Síně Slávy. Dřív to tak nebylo, ale rozhodli jsme se, že při příležitosti mistrovství světa teďka došijeme saka všem žijícím členům Síně Slávy.
A výborná činnost. Vy jste zodpovědný vlastně za Síně Slávy. Ano. A jak to teda s ní vypadá?
Jedeme podle harmonogramu. Ta situace je složitější vzhledem k tomu, že ten čas, který na to byl, na to vybudování od vlastně převzetí toho místa, byl jako krátkej, takže my to děláme tak, že v tom harmonogramu v podstatě se na jedné straně, když to tak dělá ještě podle, na druhé straně už začínáme dělat skříně, tak aby jsme to všechno stihli. Jsem přesvědčený, že to přesunutí do centra vlastně Prahy bude ku prospěchu té Síně Slávy. Zrovna v pondělí jsem jednal se zástupci nebo s paní, kde jsme se bavili o tom, že bychom tu Síň Slávy představili i průvodcům, že by tam proběhlo školení průvodců, že bychom třeba udělali i nějaký trasy prohlídkový po Praze, které by třeba končily v té Síní Slávy.
Jako třeba Štvanice, Holešovice, ty hokej udělali.
No, oni spíš mysleli to centrum Prahy.
Jo, centrum. A zapojit to jako jednu
turistický Prahy. Prostě, jo. Což všechno v podstatě, ta blízkost vlastně tomu Václavskému nábraží, těm památkám, se k tomu jakoby nabízí. Jo. Přece oni říkají, že by pro ně bylo složitější to nějak organizovat, když vlastně ta Síň Slávy byla třeba na Harfě. Jo. Ale to byla třeba pro mě úplně nová informace a jsem za ním vděčný, protože si myslím, že to bude mít velký vliv na tu návštěvnost. A furt si myslím, že český hokej je tak populární a je to takový brand pro tu Českou republiku, že určitě bude zájem o tu Síň Slávy. A my to dneska už třeba víme, japonští turisté speciálně třeba mají velký zájem podívat se na historii vlastně, hlavně toho Nagána. Jo. Takže myslím si, že děláme všechno pro to, aby jsme to dodrželi a zatím nevidím žádnou překážku, že by se to nemělo stihnout.
Martine, to už asi vypadá, že to tam bude na pořad.
No, to je,
nebo ta smlouva
doufám.
Smlouva je na
5 plus 5 let.
Jestli měla, takhle to řeknu, Síň Slávy český hokej vždycky potřeboval. Myslím i tou kamennou podobu. Jako. Dlouho ji neměl, pak vznikla tak trošku z provizorního nápadu na Harfě, což nebylo vůbec špatně. Horší bylo, že ten její ekonomický provoz začínal být neúnosný, což byla trošku vina předchozího vedení hokejového svazu. A hlavně, že ta návštěva té Síně Slávy se vlastně omezovala jenom na to, když ten člověk nebo ten návštěvník přijel na hokej. Jinak návštěvník Prahy vlastně na rozmezí Libně a Vysočan do galerie Harfa se nedotkne. Tenhle projekt říká, jsme v centru Prahy, v turistickém centru Prahy, narazí tam ten turista i na Síň Slávy. To znamená, že rozšiřuje vlastně tu možnost těch návštěvníků od výložených hokejových fančmekrů a návštěvníků hokejových zápasů po širší obec a umím si představit i výlety rodin, turistických skupin do Síně Slávy. Podstatné je, aby se to opravdu stihlo a aby při květnové mistrovství světa už to mohlo být součást, kde tady bude pohybovat spoustu turistů spojených s hokejem, ale i ti, kteří se dostanou do Prahy jenom zrovna v tom termínu, tak aby prostě působilo to už během květnového mistrovství světa v hokeji a to myslím, že je veškerá snaha vedení českého hokeje, aby to takhle bylo.
Děláme pro to všechno. Na druhé straně jsme přece jenom chráněný památce, je to starý barák, takže může se stát, že narazíme na něco, co s čím nikdo nepočítal, tak to je, ale já jsem přesvědčený a osobně dělám všechno pro to a i celý výkonný výbor nebo celý hokej dělá všechno pro to, aby jsme to stihli a jsem přesvědčený, že to v podstatě stihneme a že využijeme to mistrovství světa i k té propagaci vlastně toho hokeje a i té České republiky.
Ať se to podaří, jdeme na Extraligu, protože pomalu, ale jistě finišuje základní část.
Extraliga ledního hokeje míří do finále své základní části. Poslední dva zápasy slibují zajímavý souboj hned 4 týmů a poslední přímé postupové místo do čtvrtfinále. Čtvrtou příčku okupuje brněnská Kometa. Hned za ní jsou vždy s bodovým odstupem seřazeny Budějovice, Liberec a Litvínov.
Máte na bedrech síň slávy, hrajete za starou gardu, k tomu se ještě dostaneme. Výhlavě v jednom kole, stíháte vůbec sledovat extraligu?
Stíhám, samozřejmě hokej je můj život a tak jak vždycky říkám, měl jsem to štěstí, že můj koníček se stal mojí prací. To bych přál každému, protože pak se všechno lépe snáší a
máme
se
tak,
dělá.
To bychom tady, tak to jsme se
takže ji sleduju. Myslím si, že pro diváka je jenom dobře, že ta liga je tak vyrovnaná a že do posledního vlastně kola bude o co hrát a bude tam to napětí.
Třinec útočí na pátý titul v řadě. Zvládne to? Proč jo, proč ne?
Tak Třinec má výhodu to, že to už zažil několikrát, že jo, naposledy v loni, že má tým, dobrý tým a ty hráči s tím mají velkou zkušenost, takže to je jejich devíza do toho playoff.
Taková trošku i hlava za vás.
Taková i hlava za nás.
Sparta nebo Pardubice?
No, bude to v tom, to bude pak zajímavý, no, tak Pardubice jsou fenomenem současné doby. Měli by podle toho, jaký mají ekonomický zázemí, jak mají sestavený kádr, tak by měli letos už prokázat to, že to bylo účelně všechno vynaložené a získat vlastně ten hlavní titul. Jo.
Mimochodem, dost lidí si ještě pamatuje souboje Holík Šíma. Vy jste měl taky pivku na Spartu. Byl to ten největší rival nebo byli jiní?
No, Kometa a Sparta, to byly v podstatě naši největší rivalové.
Kometa, udělá čtyřku?
Musím říct, že tehdy Zetor.
Já to říkám spolu než ten.
Tehdy se to má jinak. Jestli, co se ptá, jestli udělá Třinec titul?
Kometa čtyřku, jsme u Brna.
No, já bych ti ještě včera v poledne řekl, že určitě ano. Já jsem byl přesvědčený, že ty karty jsou rozdaný celkem jasně. Musím říct, že mě výkon Brna ve Vítkovicích stejně jako Litvínov v Kladně zklamal.
Už po druhé během týdnu.
Ano, a teď se to zamotalo tak, že se zdá, že rozhodující pro ten boj o tu čtyřku, která je důležitá, opravdu znamenající přímý postup do čtvrtfinále a start série čtvrtfinálové doma, tak bych řekl, že rozhodující se zdá ten zápas Liberec-Brno, který nás čeká v pátek. No ale jsou tady pořád, Litvínov si myslím, že opravdu se dostal do kritické situace pro sebe z pohledu té čtyřky, ale jsou tady Budějovice, které...
Prohráli se všemi kolem čtvrtého místa.
Které ale... se mi zdály odepsané, ale najednou se vítězství nad Třincem dostali do hry, teď mají Kladno, ale zase Kladno, Litvínov by mohl vyprávět, co Kladno dovede, jo. Myslím, že skladna jistotou baráže spadla veškerá tíha a teď se rozhodl před baráží ten tým naladit jako zřejmě do vítězné vlny, na to 40 dní čekání. Takže pořád ještě ty trumfy si myslím, že drží Kometa, ale musí zvládnout ten zápas s Libercem páteční. Protože má těžší los, má pak v neděli Třinec. I když zase mi přijde, že Třinec už je hlavou v playoff a nechává to tak trochu být. Byť když bych tady měl predikovat, tak já bych řekl, že letos se ty změny na trůnu dočkáme. Víc neříkám, abych se úplně zblamoval.
To tady bylo už loni.
Já vím, ale taky víš, jak to dopadlo. Jako Petr Dědek se na mě zlobil, když jsem tady touhle dobu
na oko.
Říkal, že Pardubice titul nezískají a nezískali. Ale jsem si vědomý toho, že kdyby Tomáš Žika proměnil to trestné střílení v tom 7. zápase, tak to mohlo být všechno trochu jinak.
Jací beci v extralize vás baví?
No tak tady padla zmínka o obránci, který je hrozně podobný svojí, takže já už jsem se k tomu Nikola vyjadřoval, já bych mu moc přál, aby se s tím popral, už jenom proto, že v podstatě taky patří těm subtilnějším a cítil bych takový zadostičení, že i my menší obránci se dokážeme prosazovat, takže toho hodně sleduju a držím mu moc palce, aby se prosadil.
Dva zápasy dokonce, 43 bodů, 3 body, ztráta na rekord Martina Hamrlíka.
Je to výzva, byť si myslím, že to není kvůli čemu by Jirka Ticháček hrál. Myslím, že Ticháčkovou...
No teď už možná jo, ten poslední víkend.
No, možná jo, ale Ticháček je možné, že bude opouštět Kladno v rámci svého dalšího hokejového rozvoje, takže určitě se bude chtít případně loučit s tím, že pomůže tomu z toho udržet té extralize. Vzhledem k věku, ale i k té subtilnosti a tomu všemu, je až neuvěřitelný, jakou prostor, jakou roli v tom týmu dostává. Myslím si, že tady mluvíme o adeptovi účasti na mistrovství světa zcela reálně při situaci mezi českými obránci a ten...
Měl by být odpočatý.
Hamelinkův rekord. No, nesmí se moc unavit toho bráži, musí to Kladno projet. Tady sice sedí zástupce prvoligového klubu, ale muselo by Kladno projet toho bráží rychle. Ono je ještě jedna věc, ono těch rekordů ve hře je víc. Především ten, a ten si myslím, že padne, to je ten rekord bodového zisku, který drží Liberec z roku 2016 a od jehož vyrovnání Pardubicím chybí jediný bod a mají k dispozici dva zápasy, takže tenhle rekord myslím, že padne. Ale neznamená to nic pro pardubické plány o titul. Skutečně se to playoff, které začne už 6. března před kolem, hraje vlastně od nuly a jako jiná soutěž.
Uvidíme, jak to dopadne. Předkolo startuje 6. března. My teď ale zabrousíme do trošku jiných hokejových vod.
Stará garda hokejové reprezentace pod vedením kapitána Bedřicha Ščerbana přijela na oslavu novopatského hokeje. Šlo především o krásu hokeje, takže domácím ani nevadilo, že dostali dvoucifernou nadílku. Národní tým brzy čeká i mezinárodní souboj na Kladně, kde 16. března nastoupí proti veteránské reprezentaci Německa.
Co jsme to tam slyšeli, dvouciferný výsledek, vy furt chcete vyhrávat.
16-4 vyhráli, já to tady rovnou prásknu. 16-4 vyhráli.
Jako ta touha po tom vítězství, prostě ta je vrozená, ta nám zůstává, byť samozřejmě ty výsledky už jsou trošku víc v pozadí. A když je člověk na ledě, tak prostě chce vyhrát, ale samozřejmě ten led vstupuje s tím, že ten výsledek není už to nejdůležitější, nebo si chodím zahrát třeba tenis, jo, v Jihlavě, tak chodím s jednou vlastně dámou hrát, která vlastně zastupuje firmu, která je naším partnerem. Ona měla velký strach z toho, že říkala...
Že ji necháte vyhrát? Ne, nám to nechá peníze.
My jsme hrávali spolu.
Jo, říkala, takhle.
Ty budeš pak furt chtít vyhrávat a pak sám nebude dařit a to. A já jsem říkal, ne, neboj se, jako já už si chci zahrát pro to, aby byl spokojen. Chci vyhrát, ale když nevyhraju, tak už to není pro mě ten středobod toho vysmíru. Ale ten hokej mi prostě neustále chybí a jak mám sebe menší možnost, tak se rád jakýkoliv exibice nebo bagár, že jo, my si chodíme občas zahrát s trenérama v Dukle Bago, vlastně, tak se toho zúčastním.
Já musím netaktně prozradit, že Beďa byl nejstarší hráč na ledě, tam, když jsem to tak pročítal, jako.
No ale kapitán.
No kapitán, jo, a kapitán se vším všudy. Pořád to bylo...
Body byly.
No, body, dvě asistence, myslím, byly, jestli jsem to dobře spočítal. Jako. Ale byl to hrozně hezký zážitek. Já jako svědek toho zápasu, to je fakt radost na ty hráče v těch českých dresech a nastoupili v těch dresech se státním znakem, což bylo i vidět v té ukázce. Fakt to bylo, oni přijeli s Pálem, tam bylo, mám pocit, ve 13, ve 14 jste byli jako s jediným golmanem Mirkem Kopřivou.
Dvě obrany a tři útoky.
S Mirkem Kopřivou?
Kladenským Kopřivou.
Ten je mladej, ne, ještě na gardu?
No, už splňuje ty kritérium nad 35.
On už vlastně letos... 35.
No, takových hráčů, mladých relativně, relativně, tam bylo spoustu, jo, to skutečně, jako vlastně vidíš setkání generací, když ti řeknu, že tam hrál vedle sebe Pepa Marcha, Jirka Zelenka, Petr Kumstát, a oni to furt nezapomínají, to je jako neuvěřitelný. Za tu Novou Paku hráli vlastně i hráči, kteří hrajou aktuálně playoff krajského přeboru nebo krajské ligy a měli s tím potíže, protože tohle ty kluci v těch reprezentačních dresech to umějí. Opravdu byla radost se na to dělat. Petr Čáslava hrál. Václav Kočí, kterýho jsem hrozně dlouho já neviděl hrát, tak hrál. Jarda Svoboda. Bylo tam spousta zajímavých hráčů a bylo to fakt se na to radost koukat. Jako.
Ale oni ty veteránské pravidla jsou trošku jiný, že jo? Ono se nesmí hrát do těla, nesmí se střílet golfem, takže to je opravdu o té hokejové kráse a o té dovednosti. No.
Jak dlouho ještě budete hrát? Dokud to půjde?
Jo, jako dokud mě to bude bavit a...
Dokud bude nejstarší, tak bude hrát pořád.
Dokud budu nominaci, že jo? Protože to není tak zase tak jednoduchý.
To je pravda, se nám prosadit, jako
mladý přichází.
Gusta Havel, na střídačce.
A to je to samý, on to taky s proměnutím dobrým slova, že v smyslu žere, on je trenér a on taky do toho nejde, přišli jsme si zahrát. On tu nominaci dělá, on se zaměří na tím, jak ta sestava. A když jsme hráli proti Rusům, tak to úplně, to byl schopný to stáhnout na dvě pětky.
Hrálo,
a to jsme jako. Na exibici, jenom jsme je porazili.
No pozor k těm pětkám, Gusta Havel trénoval Spartu, jak měli 120 let v prosinci,
no, tuším, to, že to bylo. Úplně stejný
způsob. A on to stáhnul, no, prohrávali, no, to lady nehraješ.
To je běžný postup. Ona, ta stará garda vlastně má jakoby dva typy zápasů, který hraje. Jednak jezdí většinou na tyhle klubové benefice. Vím, že jste byli v Děčíně, vím, ano, že jste byli v Pardubicích při oslavách Dynama. A hraje ale i jako mezistátní zápasy, to je to, co tam bylo zmíněné, že čeká na Kladně zápas s Německem, kde to zase organizuje Erich Kienhackl. A je to hrozně fajn, je to hrozně vděčný. V té nový pace byl plný zimák a ty lidi si to strašně užívali. A
hraje se nějaký šampionát?
No, nebo byl takový pokus.
Dělal to Bure, že on to zaštitoval.
A ve Štrauby už se hrál jednou.
Jmenovalo se to jako, jak se ten kámenoval? Take Challenge.
World Hockey Challenge nebo jest takový.
No, World Hockey Challenge, jsem tak něco, kde vlastně byly jakoby předkola, proto my jsme tenkrát hráli vlastně s Německem a nejlepší čtyři týmy pak hráli závěrečný turnaj v Moskvě.
Ano.
Jo, bavíme se všechno o době před začátkem válkou, kdy prostě ta spolupráce ještě tam jakoby byla s tím Ruskem a on to zaštiťoval a byla taková snaha v podstatě udělat z toho jako něco takového. Pak byl ještě jeden turnaj, který zase naopak se dělal v Bělorusku pod záštitou tamnějšího prezidenta Lukašenka a ten to prezentoval jako neoficiální mistrovství světa vlastně veteránů. Jo, a tam taky jezdili Švédové, že jo, Rusové, Švýcaři, Němci. Mělo to velký divácký zájem. Jako musím říct, že nás to baví, ty lidi to baví a zároveň se to třeba i používá ještě jako na propagaci hokeje, takže my jsme byli několikrát ze Starou gardou třeba v Izraeli hrát. Že jo, mě by v životě napadlo, že se s hokejem dostanu do Izraele a hodně to tam lidi zajímalo. Že jo. Nebo teď, to, o čem jsem mluvil letos, že jo, v Brazílii chci začít hrát hokej, takže jsem byl v Brazílii se podívat.
Už jste byl?
Už jsem tam byl, školil jsem tam trenéry a chodil jsem s nima na let, na ukázkový tréninky.
Je let tam Copacabana, mají let tam, no, nebo...
Mají tam první ledovou plochu umělou, že jo, jakoby celoročně, jo, takže jsem až překvapený ve svých letech, kam se s hokejem podívám a pokud tu jde o tu starou gardu, tak já v podstatě za sebe jak budu v nominaci, tak jedu a hraju.
Máte tréninky, nebo se zejdete na zápasy? Kolik špílů dáte za rok, za sezonu?
Tak minimálně tak 4 ty benefiční zápasy odhrajeme. Ono to je i tak, že vlastně ty kluby, které mají nějaký výročí, jak třeba ta Netikanová Paka měla 90 let založení klubu, tak vlastně osloví Český svaz ledního hokeje, jakoby v vozovkách si objedná ten exibiční zápas toho národního týmu. Nicméně jsou to exibice, kdy my si fakt opravdu jdeme zahrát. To znamená, nejsou tam domluvený, že to skončí remízou a že budou nějaký nájezdy. My fakt jdeme na let a chceme hrát a jak říkám, když nás někdo porazí, tak ať nás porazí, pro mě je důležitější ten pocit z toho, že jsem si zahrál a že o něco šlo a když ho prohráme, tak už prohráme. Člověk už to tak neprožívá, chce vyhrát, ale nevníme jako tragédii, když prohraje. Jo. Ale jde o to, že si fakt jdem zahrát. Není to nic, prostě nějaký show nebo...
Mě vždycky vytáčí, když trenéři reálných dospělých týmů říkají...
Užít.
Nemůžu hráčům vytknout jako přístup a tak... Tady těm nemůžeš vytknout přístup, ale ani náznakem. Na nich je tak strašně vidět, jak je to baví, nic nevošidějí a tak dále. Kdyby si dělal, jak mohli měli poctivou horostvičku na lodě, všechno. Fakt to je jako... Asi jsem už trošku staromilec, přiznávám, protože jsem vlastně s touhletou hokejovou generací prožil celou svoji novinářskou kariéru, ale je to opravdu hrozně hezký pokoukání a je to důkaz, že se ten hokej prostě nezapomíná. Jasně, už to nemá tu rychlost. Jasně, I když Beďa měl pořád rychlost. Pořád to tam nešlápe, běž, jako,
pořád?
Pořád to tam jede. Jako, jo? Někteří ty naopačtí koukali. Ale je to pořád o tom, že to v těch rukách je a hlavně v tom srdci, že to je. A to je ta láska k hokeji z toho strašně vyvěrá. A proto je dobře, že vlastně i tuhle tu složku český hokej podporuje ten, ta stará garda nebo ten národní tým veteránů má i svého manažera Jana Rachotu, který se o to stará. Gustav o to bere nesmírně vážně. Řekl bych, že to je pro něj alfa omega bytí jako, na té trenérské lavičce. Je to, byl to hrozně příjemný hokejový zážitek, tak trochu zbavený všech těch stresů kolem a tak, protože tam si to všichni ty aktéři užít a dočkali se i ovací od toho publika. Nezažiješ moc, že domácí prohrajou 4-16 a tleská, lidi zuřivě tleskají a jsou spokojení.
Ale víš, na co je na tom to nejdůležitější, ty jsi to řekl správně, že tam bylo vidět jakoby to srdce. Já všem těm současným hráčům, který začínají, ale hlavně třeba i rodičům, říkám, oni to mají někdy obráceně, že oni vidí ten cíl být v NHL a získat tu smlouvu. Hmm. A já jim říkám, ne, to musí být úplně obráceně. Vy musíte mít napřed radost z toho hokeje, musíte chtít hrát ten hokej a ty peníze přijdou až následně. Pokud to je postavení v obráceně, tak to ničemu nevede a většinou to ani nedovede k tomu cíli.
Hmm. To jsou asi hezká slova. Na závěr, ty jsi mluvil o stresu, teď vás něco stresuje. Jihlava, stará garda to ne, ale Sínslávy, spousta věcí.
No tak stresuje. Já teda musím říct, že jsem odolný vůči stresu, takže to je fajn. Dokážu v tom stresu pracovat. Nakonec jsem tady říkal, jaký by moje začátky. Že? To byl neuvěřitelný tlak, který vlastně na mě byl jakoby vyvinutý. Jednou jeden novinář někde o mě napsal, že čím je větší tlak na mě, tak tím jsem lepší. Tak doufám, že teda teďka to někdo nezačne využívat. Takže samozřejmě, že...
Co ty ne?
Samozřejmě, že teď vlastně, co se týče té hlavy, tak potřebujeme tohleto období důstojně v podstatě přečkat. Připravit v podstatě ty zdroje financování tak, a já se s tím netajím a řekl jsem to už při mým nástupu do funkce, že ta historie té Dukly je tak zavazující, že v podstatě vytknout si jiný cíl, než dostat Duklu zpátky do extraligy, ani nemůžu, protože to by nebylo fér vůči všem těm, kteří budovali tu slávu a dělali ty úspěchy Dukly Jihlava. Ale potřebujeme na to vytvořit ty dobrý zdroje, potřebujeme mít to zázemí, který se v podstatě teďka staví. To je takový dlouhodobější cíl. A ten nejkrásnější, co mám v podstatě je teďka, že potřebujeme dokončit tu síň slávy, tak aby byla důstojným stánkem českého hokeje. A aby si během toho mistrovství světa jsme mohli ten český hokej dobře prezentovat v podstatě veřejnosti a ukázat v podstatě pro některý už i zapomenutý hráč. Já tam musím, že třeba i já, když jsem se vracel do těch 50 let, zpátky do těch 50 let, teď, když to mám na story, tak jsem tam taky měl okýnka. Člověk jako se nepamatuje všechno a nezná všechno, tak si myslím, že řada hráčů v historii, který bohužel zažili ty těžké doby, skončili za mřížema, o kterých veřejnost tolik neví a který by možná v dnešní době dosahovali stejných výsledků a byli by stejně slavní jako Jágr, Pastrňák, protože by na to měli, ale oni v té době prostě nemohli. A nejsmutnější příběh je v těch 50. letech, kdy ty kluci skončili...
Osud, první zlaté generace.
Kdy ty kluci skončili v podstatě za mřížema, tak tyhle ty hráče bychom chtěli strašně připomenout těm lidem, aby se znali jejich příběhy a viděli, že ten český hokej se vždycky dokázal postavit na tu správnou stranu. Zalepená hvězda a tak dále. Bojovat vlastně proti těm totalitám a zároveň dělat ty výsledky a dobře reprezentovat tu Českou republiku zahraničí.
Jdeme do finiše. Bedřich Šerban byl naším hostem. Ať se všechno povede, ať se daří. Díky za návštěvu.
Já děkuju za pozvání.
Martine, tobě taky díky.
Já děkuju za pozvání. Bude to následující dny plné hokeje.
Chystáme něco tady na playoff?
Chystáme takovou specialitku. Já si ji nechám jako tajemství, protože ji budeme prezentovat na tiskové konferenci před playoff extraligy. Ale
ta bude v úterý?
Ta bude v úterý.
5. března?
5. března a 6. března už se hraje. A jakmile se trošku roztočí kola playoff, tak se zase s příklepem vrátíme. Ale ještě, než se to playoff spustí, tak tady ještě jednou, tentokrát v pondělním termínu, budeme.
Budeme tady, budeme se těšit a děkujeme, že se díváte. Hezký den.